Ráðherra Steingríms J. Sigfússon.
Virðulegur forseti. Síðustu viku var svokölluð kjördæmavika þar sem við þingmenn áttum þess kost að fara kjördæmin og þingmenn Suðurkjördæmis fóru allir sem einn og hittu meðal annars sveitarstjórnir. Það er ákaflega áhugavert að heyra mismunandi hljóð sem er svona hvaða tónn er í á hverju svæði. Það sem var áberandi á hinu dreifbýlasvæði, við skulum bara segja frá Hvolsvelli og austur að Höfn, að þá voru tvö mál sem snerta grunnþjónustuna sem eru gríðarlega mikilvægt. Annað varðar fjarskiptasjóð og forgangsröðun verkefna þar og ég óskaði eftir sérstakar umræðu innanríkisráðherra það og geymum hana. En hitt er jöfnun húshitunar kostnaðar. Staðreyndin er sú að á þessum svæðum sem eru auk þess láglaunasvæði að þá fara ein mánaðarlaun þessa fólks í að greiða kostnað við húshitun umfram aðra. Það er að segja að þeir fá 11 mánaðarlaun. Getum sagt það þannig. Hér var unnin skýrsla sem var skilað í desember 2011 sem snerist það að jafna húshitun og í tillögunni var fyrst og fremst talað það að leggja, ef ég man rétt, 10 aura á hverja tetravattstund eða 1700 miljónir og þá myndi jöfnunin verða fullkomin. Það er að segja að hún er ekki tekin ákvörun það hér á þinginu hversin og hún hefur verið, því miður, verið dregið úr þeim fjárframlögum sem hefur verið lögð þar fram, að þá myndi hún stjórna sér sjálfvirt og þannig til dæmis eins og við höfum með olíu og mjólk og fleiri þætti sem kosta það sama allstaðar á landinu, því ekki rafmagn. Og það er ein tillaga sem hefur komið til framkvæmda hjá ríkisstjórninni út úr þessum pakka sem var fjölmargar aðrar tillögur jöfnun raforkukostnaðar og snerti styrki til hitaveitu og var hið besta mál. En ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort ekki standi til að fara og klára þessa leið með 10 aura jöfnun á hverja kilowattstund og vilja þar leiðandi eftir þessari skýrslu sem að kom hér fyrir nærri ári síðan og ef að stað stendur ekki til hvort að standa eitthvað í veginum fyrir því.
Hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar fyrirspurningu.